Vienkoš tisto praznik Svetega Duha. O Svetem Duhu pravijo, da je neznani Bog. Tudi ljudje, ki niso redni obiskovalci bogoslužja ali so celo nevirni, imajo pa svoje misli in predstave o Kristusu, o Božjem Sinu, saj je nemogoče, da bi zanj ne vedeli. In o Bogu, stvarniku in očetu. Za Svetega Duha pa bi rekli, tako kot so odgovorili svetemu Pavlu verniki v Efezu, saj še slišali nismo zanj. Zato odprimo vrata svojega srca svetemu Duhu, tretji Božji osebi, Gospodu, ki oživlja, da bo bogoslužje in praznovanje za vse nas korisno. Svojim omejenim človeškim razmišljanjem in razumevanjem poskušajmo spoznati vsaj eno njegovih čudovitih del. In to je, Sveti Duh uči in spominja Kristusove učence. Prijatelj duhovnik je pripovedoval, kako je pred leti po daljšem času srečal znanca, ko se je sprehajal svojo materjo. Tudi njo je prav tako dobro poznal. Iz njenega začudenega pogleda pa je takrat razbral, da ga ona ne prepozna. Sin mu je v zadregi pojasnil, tudi mene ne pozna več. Zgubila je spomin in jaz sem za njo tujec. Vsi poznamo take bolnike in vemo, kako se ta bolezen imenuje. Lahko pa se tudi vživimo, kako se sin počuti tujca ob materi. Ali pa še bolj pogosto, ko se zakonca počuti ta tujca drug ob drugem. Kolikokrat tudi nas spomin izda in spravi v neprijeten položaj, ko se v pogovoru ne spomnimo imena, kraja, datuma ali kakšnega drugega podatka. Za silo si pomagamo z beležkami, koledari ali celo z vozli na robcih. Jezus je poznal to človeško slabost. Vedel je, da je lahko za človeka usodno, če bi pozabil na velika Božja dela, predvsem pa na njegovo ljubezen in tudi na svojo poklicanost. Zato učencem pove, da odhaja k očetu, da nam pošlje Svetega Duha, ki jih bo učil in spominjal vsega, kar jim je povedal. In res, poslani Sveti Duh jih je spominjal besed, ki so jih za časa Jezusovega življenja slabo slišali, ali pa jih niso hoteli razumeti, ko jim je govoril o trpljenju. Učil tisto, česar jim ni ugajalo. Še več. Celo branili so mu, da bi on sam trpel. In res poslani Sveti Duh jih je spominjal teh besed, ki jih za časa Jezusovega življenja niso marali sprejeti. Še več, v moči Svetega Duha se niso le spomnili in razumeli Gospodovih besed, njihovega pomena, marveč so jih tudi preprečljivo oznanjevali. Osvobodili so se svojega egoizma, strahu pred drugimi, ter pogumno tudi življenje zastavili za Gospoda. Apostoli so prvi izkusili, kar v veri izpovedujemo, da je Sveti Duh Gospod, ki oživlja. On je tista moč zvišave, ki prinaša življenje, ki se ne konča v grobu. On je tisti, ki nas oživlja iz duhovne smrti ter dviga k deležnosti pri Božjem življenju. On raznema našo vero, našo ljubezen in upanje. On hoče zaplavati kakor nekoč ob stvarjenju sveta tudi sedaj nad vodami naše podzavesti, v kateri se burkajo temne moči in kjer se skrivajo tesnobe in strahovi. Duh namreč preiskuje vse, pravi sveti Pavel. Velikokrat se počutimo kakor oropani vsega dobrega in moramo začeti dan kako da ne bi vedeli kaj je vjera, upanje i ljubezen. Ali ne potrebujemo prav tega svetega duha. Prosimo za to, da bi nas same in predvsem te mlade, ki danes izročajo prošnje, da bi se v skupnosti cerkve in župnije pripravili na birmo, prevzel sveti duh, ki oživlja in posvečuje. Vsem ga želi podeliti ustali Gospod, kakor nekoč apostolom z besedami: prejmite svetega duha. Ker ga prejemamo od Gospoda kot njegov največji dar, moramo biti zanj predvsem hvaležni. To pokažemo svojo odgovornostjo in skrbnostjo. Vsi bodimo zato podobni skrbnemu mlinarju, ki vsako jutro zgodaj vstane in natrosi v mlin dobro zrnje, preden bi kdo drug usul vanj snetljivo pšenico ali celo plevel, ki bi bil žitu podoben. Tako se tudi vsako jutro vsi najprej izročimo svetemu duhu z molitvijo: pridi, sveti duh, in prenovi obličje mojega življenja. Amen.